dva bela goluba.
Jedan od posljednjih intervjua koje je dao gospodin Marin Brmbolić, rukovodilac arheoloških istraživanja u Manasiji, bio je snimljen za emisiju Kod dva bela goluba krajem decembra 2013. godine. Očekivali smo da intervju dopunimo novim činjenicama, ali gospodin Brmbolić je iznenada preminuo 29. oktobra 2014. Spletom događaja, gospodin Brmbolić je od početka svoje karijere bio povezan sa mestom počivanja despota Stefana Lazarevića.
Tokom arhitektonskih radova na manastir Koporinu 1977. godine dobio sam poziv od Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu da se iskopa jedna grobnica u naosu crkve manastira Koporine. To smo i uradili, nađena je grobnica i u grobnici su nađeni samo mali delovi skeleta. To je nađen je deo kalote, nekoliko košica šake i deo podkolenične kosti. Naravno, sve se to nalazilo ispod titulske kompozicije na kojoj despot sa svojim velikašem drži model crkve, što ništa nije neobično, jer jednostavno uglavnom se taj model crkve drži sa svecem kome je crkva posvećena. Ovde je značaj despotu dao taj njegov velikaš i onda su njih dvojica držali model crkve. Moguće je da je to potaklo pojedine istraživače da poveruju da se u crkvi manastira Koporina da je pohranjen i despot 27. godine kada je umro. Ja i tada kao mladi istraživač, to je ipak bilo na početku moje karijere, nikad mi nije palo na pamet da kažem, pa čak i da se šalim da je tu možda sakriven despot Stefan Lazarević, znajući kako je sebi grobnu crkvu uradio unutar kompleksa manastira Manasija, crkve koja je posvećena inače Svetoj Trojici.
Godine 1983. obavljen je antropološki i paleopatološki pregled zemnih ostataka pronađenih u grobu u jugozapadnom delu hrama manastira Koporina ispod ktitorske freske svetog despota Stefana. 1989. godine Srpska pravoslavna crkva je izvanično prihvatila da su to mošti despota Stefana Lazarevića.
U 2005. godine su započeti, jednostavno stekli su uslovi da se započnu sistematska arheološka istraživanja u manastiru Manasije. 2005. godine smo počeli i jednostavno dinamikom radova 2006. godine na red došla i crkva. Naravno da su radovi u crkvi rađeni sa velikom znatiželjom i sa velikim očekivanjima da tu eventualno otkrijemo i mesto sahrane despota Stefana Lazarevića. To se i dogodilo. Znači, mi smo u grobnici koja se nalazi u zapadnom uglu naosa otkrili zemne ostatke despota Stefana Lazarevića, znači na mestu gde su se ktitori sahranjivali od vremena Nemanjića pa zauvek. Jednostavno, za sada nauci nije poznato da je to pravilo izmenjeno, da je to pravilo poremećeno. Ktitor je uvek sahranjen u jugozapadnom uglu naosa. Na suprotnoj strani je bila ktitorska kompozicija, znači grobnica nije bila ispod ktitorske kompozicije, to je predstava despota Stefana koji drži model crkve manastira Manasije, a sa druge strane se nalaze Sveta Trojica. Kada smo otkrili zemlje ostatke despota, naravno da smo tada uključili i jednostavno bili svesni da mora da se obave multidisciplinarna istraživanja. Mi smo pozvali antropologe, oni su odradili svoj deo posla in situ, znači mi skelet nismo dislocirali. Oni su to dislocirali i jednostavno dobili smo podatke da je tu sahranjena osoba starosti, muška osoba starosti 50 do 52 godine, što je otprilike i odgovaralo godinama kada je despot iznenada umro u okolini Mladenovca, gde i danas postoji beleg kameni na kom gde je on gde je umro.
Oh,
pronađeni zemni ostaci izazvali su veliko uzbuđenje.
Mi smo našli tada ubeđeni bili da smo rešili tajnu koja je prisutna u arheološko-istorijskoj nauci od 16. veka. Jer o mestu sahranjivanja despota Stefana su kolale razne priče. Recimo, kada je rađena ta istorija, ilustrovana istorija sveta po nalogu Ivana Groznog, to je bila druga polovina 16. veka, u toj istoriji se nalaze i segmenti žitija despota Stefana, koje je pisao njegov biograf i, što je jako važno, savremeni Konstantin filozof, je napisano da je despot sahranjen u crkvi Sveta Trojica ali u Beogradu. Što znači da su u tom tumačenju, pripisivanju tih izvora, u nedovoljno tačnom interpretiranju narodnih predanja došlo do razno raznih grešaka. Potom je despot sahranjen i na Fruškoj gori, pa je despot sahranjen i u manastiru Ravanici. Međutim, to su oni svi pričali da je to kazna Božja posle onih njegovih, njegovih ispada, zbog kojih je ispada u stvari, njegovih poteza koje je povukao i na Novom Brdu i u Srebrnici, gde je osakatio puno ljudi, gde je pobio puno ljudi, gde je i onaj kraj kojeg što pišu u njegovom žitiju, posle se kajao i tražio oproštaj od Gospoda za sve to što je uradio. Znači, bili smo ubeđeni da je nalaskom skeleta u jugozapadnom uglu naosa crkve manastira Manasija rešena viševekovna tajna. Ali, znajući za iskopavanje u manastiru Kuporinu i za priče da je despot tamo sahranjen, mi smo odlučili da uradimo jednu stvar po prvi put u srpskoj arheologiji, a to je da uradimo DNK analizu. Zahvaljujući blagoslovu njegovog presveštenstva gospodina Ignjatija, vladike Braničevskog, mi smo bili mogućni da uzmemo jedan uzorak moštiju kneza Lazara, urađena je DNK na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu, to je radio gospodin Oliver Stojković, i analize pokazala, kada je u srodstvu u pitanju, da je 99,9% da su to oni u najbližem krvnom srodstvu. E sad, naravno da pojedine neverne tome i dalje nisu prihvatile da je to despot, nego su to tumačili da je to moguće sahraniti njegov brat Vuk. Međutim, ako malo pogledamo istorijske izvore, vidjet ćemo da je Vuk ubijen, Turci su ubili kod Plovdiva 1410. godine. 411. godine despot je naložio da se telo njegovog brata prenese u Srbiju, što je i učinjeno. Sada je teško verovati da je on baš na tom mestu u crkvi manastira Manasija sahranjen i poređen, da je taj skelet poređen u anatomskom, u anatomskom položaju. To je jedno. Drugo, antropološke analize su pokazale da je u Manasiji sahranjena muška individua starosti 50 do 52 godine, a znamo da je Vuk ubijen kada ima 30 godina. Znači, ni to se nije uklapalo. E sad, iz svega toga ne bi trebalo prenebregnuti ni istraživanja profesora Branislava Vulovića, koji je radio godinama manastir Ravanicu, gde je nasuprot grobnici kneza Lazara našao još jednu grobnicu sa skeletom za koju je sa velikom dozom sigurnosti pretpostavio da je u stvari Vuk sahranjen u manastiru Ravanici. Kad smo otvorili grob, ono što je bilo možda malo iznenađujuće, da je, moram da priznam, malo se i nama tu neke zrnce sumnje javilo, grobnice nije ni postojale. Kada smo otvorili, iskopali, istražili naravno taj grobni ukop u jugozapadnom uglu Naosa, mi smo našli jednostavno jednu grobnicu koja jednostavno dolje ostavlja utisak da je urađena jako brzo. Jako brzo i da koja je u stvari iznad kovčega drvenog, bio je red opeka i te opeke su bile poremećene samo u pojasnom delu i u delu gde se nalazi glava. Verovatno da su tražili tada nešto u smislu pojasa, prstena, kruna i tako dalje. pri tome očigledno zaboravajući da su svi, pa i vladari, kao što je despot Stefan, pred Boga odlazili kao monasi, znači bez ičega. To je jedno. E sad, druga sumnja koja se javila, mi ne verujem da su to Turci uradili. Ili ipak ne treba smetati suma da je manasija u srednjem veku u srpskoj rukama bila samo oko 38 godina, sve vreme su Turci. Znači, manasija je završena 1418. godine, pa je osvojena 38. godine, pa su Turci držali par godina, pa su se predali 1444. godine despotom vlasniku, despotu Đurđu Brankoviću, i ona je bila pod njegovom upravom sve do 1456. godine, kada je on i umro. Tada su Turci zapalili manasiju, što je i potvrđeno arheološkim istraživanjima, i u stvari jednostavno manasija je definitivno pali 59. godine, kada je pali i despotovina. E sad, očigledno da su Turci doživljavali malo drugačije manasiju, to jest nisu doživljavali kao manastir, već su doživljavali kao utvrđenje. Jer u našoj, toj srednjevekovnoj sakralnoj arhitekturi, mi imamo samo dva utvrđena manastira, to su Ravanica i manasija. Tako da ona na izuzetno strateškom položaju bila i za njih je ona bila jako zanimljiva, i to govori na kraju krajeva istorijski izvori, a gde vrlo decidirano stoji da su tada u svom manastiru u Manasiji nalazila turska vojna posada od 80 ljudi, to je jako velika za ono vreme vojna jedinica, koja je bila smeštena u takozvanom cvingeru, to je jedno vojno utvrđenje koje jednostavno nalazi se sa istočne strane manastira, prilepljeno, aj tako da kažem, uz istočni manastirski bedem. I što je isto zanimljivo, da su oni doveli oko 20 zidara i klesara, znači oni su došli sa namerom da to obnove, što su i učinili. Kada smo, aj tako da kažem, arheološki istražili grobnicu despota Stefana Lazarevića, kao što sam rekao da je skelet nađen u anatomskom položaju, međutim glava nije bila na svom mestu. Glava je se nalazila ispod levog lakta. Razne priče sad možemo i pretpostaviti da izvedemo svemu tome. Da li je poremećena u toku pljačke, pa ona jednostavno skliznula dole, neki kažu, ali kako ispod lakta. No, ajde da ostavimo to neka buduće istraživanja da pokažu. No, u svakom slučaju, glava pripada isto individu, što je jako važno. I isto je, nije nebitno pomenuti da je tokom antropoloških analiza koje su obavljene unutar manastira, to nam je sestrinstvo baš ljubazno ustupilo trpezare, da je nekoliko meseci rađene su te analize, radili su naše kolege sa Filozofskog fakulteta iz Arheološkog instituta, antropolozi naravno, gde su sve potvrđene ono što potvrđeni i svi oni podaci koje iznosi Konstantin Filozof, znači o svim mestima njegovog ranjavanja. Njegovog ranjavanja, znači i ta povreda na nozi je nađena, i ta povreda na ruci je nađena, to je sve nađeno, konstatovano na samom skeletu. I koliko se sećam, da su neki tragovi ukazivali da je despot umrao u stvari od jednog izuzetno jakog infarkta. Jer on je bio u lovu u okolini Mladenovca i jednostavno iznenada je umro. I tada se onda su desila razna prikazanja do Velike oluje nad Beogradom i do crnih oblaka i Gavranova i tako dalje, što jednostavno verovatno i uslovilo da despot kasnije bude i kanonizovan za sve crkve.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate jedan od posljednjih intervjua gospodina Marina Brmbolića, dugogodišnjeg rukovodioca arheoloških istraživanja u manastiru Manasija.
Kao što sam rekao, zemlje ostaci despota nađeni su u anatomsku položaju. Nikakve, znači, ništa nije bilo pohranjeno u grobnici, već smo našli samo oko ruku koje su bile prekrštene na predelu pojasa, našli smo samo tragove zlate i srebrne srme. Znači, predverovatno da je bio obučen u neku odoru koja je imala tu zlatu i srebrnu srmu, ili ipak despot Stefan Lazarević. I ti koji su pljačkali, isto mi mislimo da nisu Turci, nego su to uradili Srbi, ali jednostavno ta prisustvo despota kao izuzetnog vladara, znate, čovjek koji je, ja duboko verujem, nas sačuvao na ovim prostorima koji smo, ja za njega vrlo otvoreno pričam, da je jedin državnik koga je Srbija imala, ne vladar, nego državnik, još uvijek ostala ta priča, još uvijek se ostalo to verovanje u narod, znači on to je vrlo pažljivo urađeno, ali zlato je zlato, tako da su oni vjerovatno i pored svega toga pokušali nešto da nađu unutra. Mada moram da kažem, isto jedan zanimljiv podatak, da smo tragove divlje kopanja, i to u srednjem veku, našli i ispod ktitorske kompozicije u crkvi manastira Manasije. Međutim, došli su do jednostavno do zida, to u stvari jednostavno traka bila koja podkopalni stup vezivala za zapadni zid, pa nisu mogli dalje. Ali oni su očekivali da se grobnica njegova nalazi ispod ktitorske kompozicije, što je očigledno greška. U stvari neznanje, jednostavno zna se gde se ktitor uvek sahranjuje. Možda isto što je priča i što je doprinelo da na neki način se, ajde mu kažem, vera, pretpostavlja kako hoćete da je despot sakrio Kuporinu, u tome što je svojevremeno istraživani grobnice koje se nalazi u priprti manastira Manasije. Međutim, ta grobnica, mada je pisano da u toj grobnici apsolutno nema ničega, da u pitanju prazne grobnice, međutim, radi se o jednom ukopu, on se nalazi u ovaj jugoistočnom uglu priprete, je bila jedna poklopna ploča na jedno 70-80 cm iznad nivoa poda priprete, koja je znači jedina očuvana originalna mozaički pod koji je sačuvan u Manasiji, to je samo u priprati, to je radio svoje vremeno profesor Slobodan Nenadović, 50. godine negdje, koliko se sećam. Međutim, oni su svi kopali tu neke 80-90 cm i zaključili da tu nema ničega. Međutim, kada su izvršena, ajde da kažem tako, ozbiljna arheološka istraživanja, sistematska istraživanja, nađene su dve grobnice. Nađena je jedna grobnica koja se datira u 18. vek, gde su bili nađeni ostaci dve individue i jako puno paljevine je bilo, verovatno da to potiče iz vremena, to je neki 18. vek kada je priprata eksplodirala, to je Turci se koristili kao barutni magacin, pa su posle to Austrijanci obnovili. Tokom 17. i 18. veku monasi stalno se smenjuju. Ja, Turci, ja, Austrijanci. I tu Austrijanci su i obnovili crkvu i taj pod koji su Austrijanci uradili, mi smo ti našli tokom iskopavanja unutra crkve. E, ispod te grobnice sa 17. veku, koja je datirana vrlo precizno na osnovu 9, koliko se sećam, bronzani krstića koji se vrlo pouzdano datuju u 18. vek. Nađena je još jedna grobnica, zidana grobnica od opeke sa dve izuzetno masivne poklopne ploče, teške svako preko pola tone, gde smo našli jedan izuzetno dobro očuvan kovčeg drveni u kome je bio skelet. Isto jako dobro očuvan. Verovatno da tu očuvanost treba da zahvalimo što je poremećen svojevremeno raznoraznim bušenjima i zidanje oko Manasije sistem podzemnih voda, tako da u stvari se to bilo u vodi. Voda je to sve jako dobro sačuvala. Za to možemo da pretpostavimo jedino, jer ne vidimo ko bi mogao drugi biti, da je tu sahranjen Kalen Ruset. Kalen Ruset, inače carinik na Novom Brdu, koji je imao izuzetno veliki uticaj na despotovom dvoru i despota ga je jako, jako cenio, a posle toga je imao i isto dosta velike utjece na dvoru despota Đurđa Brankovića, koji je umro inače 1437. godine i zna se da je sahranjen u manastiru Resavi. Tako da je pretpostavljeno da je to sahranjen Kalen Ruset. Možda je malo neobično mesto, zato što ih predvaja samo zid. Tu grobnicu od Despotove grobnice predvaja samo zid i u Pripreti su obično sahranjivani duhovnici vladara. Kao što imamo slučaj sa Uravanici, da zid deli mesto gde je sahranjen knez Lazar i mesto gde je sahranjen Romil Sinajta, koji je bio, koji je bio duhovnik inače kneza Lazara.
Oh!
utvrđenom manastiru Manasiji podignuta je izuzetno velika trpezarija. Gospodin Marin Brmbolić govorio je i o tome.
To je za sada, koliko mi znamo, najveća trpezarija u srednjevekovnoj sakralnoj arhitekturi. Ona, čini mi se, koliko se sećam, oko 9 metara duže, čini mi se, od Hilandarske. Prvo što je ona izuzetno velika, drugo što se nalazi na neobičnom mestu. Ona je slobodno stojeći objekt. Ona je obično prilepljena uz bedeme, uz zidove ograne ili već šta, zapadno od crkve, jer jednostavno posle završetka službe, jednostavno monaštvo prelazi taj jedan mali pojas i ide na obedovanje. Ona se nalazi sa južne strane manastirske crkve u Manasiji i ona je izuzetno velika i ona je sprata. E sad, do sada su bila razno razna mišljenja o tome kako je ona izgledala, međutim ono što smo mi došli arheološkim istraživanjem pokazalo se dosta suprotnim, tako ako mogu da kažem. Tako da Manasija je manastir koji je po konacima i po kelijama koji su mogli da budu konacima, naravno koji su bilo u stvari konacima, je u stvari bila moglo da boravi to između 50 i 60 kaluđera. Trpezarije bi moglo da se smesti bez ikakve gužve, tako da kažem, preko 300 ljudi. To je stvarno izuzetno veliko. E sad, postoje priče i, dalje, i to je dan danas zovu tu trpezariju Resavsku školu. Ja sam uvek svim tim turistima koji su pričali čim nađem držaljivosti, oni se ću kazati, poverovat ću da je to jeste škola bila. Nije to škola bila, jednostavno to ne treba staviti kao što je bilo manastir, imate zapadne provincijencije, znači da jednostavno su postale one velike sale, što imamo recimo u filmu Ime ruže, pa si one nešto pišu, ne, to se radilo u kelijama, i zna se jednostavno i za tog jednog kaluđera koji je boravio u Hilandaru, koji je bio poznat kao neko koji izuzetno lepo piše i prepisuje, razumete, pa sve radići i minijature, da je despot izuzetno velike napore uložio da ga ubedi da dođe, i on je na kraju prihvatio i došao je u Manasiju, on je isto radio da je to. Znači, u tom na taj način možemo da razmišljamo i da shvatimo tu Resavsku školu. E sad, što je još za tu trpezariju zanimljivo? Zanimljivo što je njen, kao što sam rekao, onaj spratni objekat bio, ovo jeste još uvek bilo, stvari sad, eto, samo su ostali spoljni zidovi. Ja verujem da će Republički zavod iznaći snage da te sve te poslove i završi i da i rekonstruiše i da se ona stvarno do dana budu u njenom punom sjaju. Mislim, postavlja se pitanje da li je ta trpezarija kao objekat ikada završena u svom zamišljenom, da li je realizovana ideja do kraja. Ja lično verujem da nije završena nikada. Zašto verujem? Zato što jednostavno prizemlje trpezarije je koristilo kao magacin, jedan ogroman magacin. Pazite, to je objekat koji je dimenzija 32 puta 16,70. To je izuzetno veliko. Drugo, mi smo našli baze za drvene stubove koji i sa južne i sa severne strane, znači tu je bio drveni trem, a ne zidani kameni trem. Mi jesmo našli kapitela. Ti kapiteli mogu samo trpezari da pripadaju, u crkvi nemaju čemu da pripadaju. Međutim, svi ti kapiteli su bili u jamama, kao da su, tako da stiču se kao da su sklonjeni. Jednostavno nije se stiglo da se završi. Znate, jednostavno, Manasija je i zidana i posle živelo u jednom vrlo nesigurnom vremenu. Možda tu treba videti i zašto despot nije napravio sebi grobnicu. Jer on je umro kod Mladenovca i on je pričao, u stvari, bar kako po žitiju, u žitiju stoji da je samo izgovorio po Đurđe, to je po njegovog naslednika da se ide. I oni su ga vrlo brzo, pa to je bio avgust mesec, i on je jednostavno morao da se što pre prenesu u svoju grobnu crkvu u manastiru Resava, koja se tada Resava zvala. Turci su na granici, znate, jednostavno nesigurna situacija i znači jedno vrlo nesigurno vreme. Tako da kada smo radili trpezariju manastirsku, mi smo konstatovali i potpuno potvrdili istorijske izvore. Jesu, Turci su obnavljeni manastir, tako da mi imamo tri nivoa življenja unutar trpezarije, znači neko iz 19. veka, znači vreme Turaka i prvobitni nivo življenja iz vremena Despota Stefana. Međutim, ono što je jako zanimljivo, radili smo izuzetno pažljivo, baš ono, daj da kažem da je maltene svaki sloj išao kroz sito, mi ni jednu trunčicu nismo našli freskom altara, a da ne pričamo o fresku slikanju. Prema tome, znači ni trpezarija koja mora da bude oslikana, ona očigledno nije bila oslikana. Da li je ona koristila kao trpezarija u vreme despota, to za sada ostaje stvar za diskutovanje. Možda jeste, možda nije.
Na kraju, gospodin Brmbolić nam je rekao da smatra da ozbiljan rad arheologa rezultira postavljanjem hipoteza, a one su i za potvrđivanje i za obaranje. Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Bio je to jedan od posljednjih intervjua gospodina Marina Brmbolića, rukovodioca arheoloških istraživanja u manastiru Manasija, koji je preminuo 29. oktobra 2014. godine u Beogradu. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milana Borčanin, Blažo Rajičević, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.
crkvi i za mnogija izlivajema je ostavljenije grijeho.
Слово Твое я истинит.
i Svjetoga Duha, nini i prisno i vo vijeki. Со свем и вами.